Zaokrožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Rektorjevih 15.000. V soboto 6. maja je Visokošolski sindikat Slovenije v javnem pismu pozval rektorja Univerze na Primorskem Dragana Marušiča k odstopu. Razlog za to je sicer še nepravnomočna odločitev koprskega sodišča, da mora Univerza na Primorskem nekdanji direktorici študentskih domov plačati 15.000 evrov odškodnine zaradi izvajanja mobinga in spolnega nadlegovanja strani rektorja. Nekdanja direktorica je predtem zmagala v še eni pravdi zoper Univerzo na Primorskem oziroma njenega rektorja, saj je sodišče pritrdilo njenim navedbam o nezakonitem prenehanju delovnega razmerja na univerzi in ji prisodilo 26.000 evrov odškodnine. V Visokošolskem sindikatu Slovenije ter na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ostro obsojajo žaljiva in seksistična ravnanja, ki so razvidna iz obsodb. Marušič je čez dva dni na seji rektorske konference obsodbe zanikal ter meni, da je to še eden izmed poskusov destabilizacije in finančnega izčrpavanja univerze. Več o dogajanju na Univerzi na Primorskem nam pove Elizabeta Zirenštajn, predsednika sindikata Univerza na Primorskem VSS.
V tej zadevi, ki se dogaja na Univerzi na Primorskem, ne povem, da gre pri javni izjavi, ki je dal Visokošolski sindikat Slovenije, za načelno obsodbo, predvsem trpinčenja, torej ravnanja, ki je v Sloveniji po podatkih zadnjih raziskav že dolgo časa v porastu in proti kateremu se ne dovolj uspešno borimo. Ne dogaja se samo na univerzah, spomnimo se, pred nedavnim je bil podoben primer trpinčenja oziroma mobinga na univerzi na Mariboru, ampak tudi sicer v gospodarstvu. In zelo je pomembno tudi za prakso, da se taka ravnanja obsodijo, da se izrazi neka nična toleranca do ravnanj mobinga. Pomembno je pa zato, ker se v praksi vse pogosto zaposleni bojijo, prepogosto gledamo v tla, obrnemo glavo stran in se temu pojavu ne zaprestavimo takrat, ko je še dovolj zgodaj, torej takrat, ko se začne razvijati. Potem je to prepozno. Zdaj, ko se tiče dogajanja naše univerzi, nekateri se izrazili dvom v to načelno obsodbo ravnanj rektorja, češ da sodba še ni pravnomočna. Ne povem, da se spraševanje o pravnomočnosti tukaj sploh ni relevantno. Mi se obnašamo, kot da odločba prvostopnega sodišča ne pomeni nič, kot da ni nič vredno, kot da je to samo neka umestna faza. Pa ni res. Sodišče je v tej zadevi odločno reklo je, da je šlo za trpinčenje zaposlene na delovnem mestu. In sodišče je to navilo po tehtnem razmisleku, na podlagi dokazov, ki jih je presodilo, ki so bili predloženi, obrazložitev je zelo dolga. In v bistvu pravnomočnost pomeni samo, da bo sodišče v drugi stopni presojalo, ali je bil postopek na prvi stopni pravilno speljan. To nikakor ne pomeni, da se na sodbo, ki je bila že izdana na prvi stopni, ne moramo zanesti. Rad bi še povedala, da je iz obrazložitev v sodbi razvidno, da se je rektor obnašal na neprimeren način, na način, ki krši dostojanstvo delavca. In to je tukaj tisto, kar je treba obsoditi. Obsodba sindikata se nanaša ravno na to ravnanje. Tukaj ni pomembno, kdo je zadaj. Ni pomembno, da je bila to Astrid Prašnikar, ki je bila direktorca, ki ima določena pravna znanja in tako naprej. Pomembno je, da je taka dejanja treba v kali zatreti. Ne še povem, da je zelo malo oseb, ki se v primeru mobinga sploh upajo sprožiti postopke na sodišču. In tudi zaradi tega je ta primer za slovensko javnost toliko bolj pomemben. Če Astrid Prašnikar ne bi bila direktorica in ne bi bila dost pogumna, potem tega postopka ne bi sprožila. Je pa pomembno, da ga je, ker je treba te stvari v praksi končno enkrat ustaviti.
Spregovorili smo še o splošnem stanju duha na tamkajšnji univerzi.
Ja, in veste, na univerzi na Primorskem je predvsem problem v tem, da vlada strah. Zato se ljudje ne postavijo. Strah vlada. Rektor je tisti, ki ima škare platno v rokah, rektor je tisti, ki bo nekomu dal pogodbo za poslitvi za neko boljše, višje delovno mesto. Rektor je tisti, ki konc koncev je že pokazal v preteklosti, da ga ni strah se lotiti nekoga z delovnopravnimi ukrepi, recimo imeli smo veliko teh delovnopravnih postopkov, odpovedi in tako naprej. Rektor je tisti, ki reže tudi finance članicam, to bi še hotela povedati, ta podpora dekanov, ki je bila izražena rektorju. Vi morate vedeti, da ko pride denar na univerzo, se deli na članicah pač tako, kot reče vodstvo univerze. In dekan fakultete, ki se preveč izpostavi, ki ne žvižga tako, ki ne pleše tako, kot rektor žvižga, tisti se bo najbolj v kratkem potem soočal z dejstvom, da bo te članice denar oduzet. Namreč ta formula, ki velja za preusporejanje denarja na ravni univerze, na ravni države med univerzami, ta formula se ne potem preslika na univerzitetno raven.
V ponedeljek 8. maja so v državnem zboru vnovič obravnavali zakon o vajeništvu, saj je 26. aprila državni svet izglasoval veto. Zakon so tudi tokrat poslanci podprli 56 glasovi za in 19 proti. Proti zakonu so glasovali socialni demokrati, Nova Slovenija ter Združena levica, zakon pa sta podprli ostali koalicijski stranki ter poslanska skupina nepovezanih poslancev. Razlog, da so državni svetniki v državni zbor poslali veto, je v nepreglednosti zakona, ki med drugim miša pedagoški in andragoški pristop. Poleg tega so mnenja, da zakon ni smiselno vpletati v delovno pravno zakonodajo, ter da bi stroški za vajenca morali biti razporejeni pravičneje. Nasprotnega mnenja pa je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec-Brenčič, ki pravi, da bo zakon zagotovil dobro, kakovostno in predvsem izvedljivo sodelovanje med dijaki, šolami in delodajalci. Predlog zakona je bil prvič sprejet 25. aprila, ko so ga poslanci podprli z 52 glasovi za in 16 proti. Vlada je sprejela nacionalni reformni program za leti 2017 in 2018, nad katerim je nezadovoljstvo izrazil Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. V sindikatu namreč menijo, da je vlada zavestno prezrla velik pomen izobraževalne in raziskovalne dejavnosti za nadaljni razvoj. V petek 5. maja so namreč v sporočilu za javnost povedali, da vlada kljub dogovoru, da bodo trend zmanjševanja finančnih sredstev na področju izobraževalnih ter raziskovalnih dejavnosti ustavili, tega ni upoštevala. V sindikatu poudarjajo, da je vlada s tem tudi ignorirala vse raziskovalce, ki so na aprilskem shodu za znanost med drugim opozarjali na občutno prenizek delež BDP, ki ga Slovenija namenja za raziskovalne dejavnosti. Ta delež trenutno znaša 0,4%, kar je eden izmed najnižjih odstotkov v državah Evropske unije z evrom. Na drugi strani pa finančna ministrica Mateja Vraničar-Erman trdi, da je bil nacionalni reformni program v obdobju pogajanj usklajen s socialnimi partnerji. Prav tako pa naj bi bil usklajen na ključni točki s sindikatom. Študentska organizacija Slovenije je v četrtek 4. maja v državni zbor vložila pobudo voljivcem za predlog zakona, s katerim želijo odpraviti nekatere sistemske pomankljivosti in varčevalne ukrepe. Na študentski organizaciji pričakujejo, da bo predsednik državnega zbora Milan Brglez določil 60-dnevni rok za zbiranje podpisov 5000 voljivk in voljivcev. predlogom zakona poskušajo odpraviti sistemske pomankljivosti, zaradi katerih so prizadete predvsem najranljivejše skupine študentov. Odpraviti želijo tudi varčevalne ukrepe, ki so v času krize finančno bremenili študente. Nekateri od teh predlogov so denimo vrniti višino posebne olajšave, do katere so upravičeni dijaki in študenti ob opravljanju študentskega dela na raven pred spremembo zakona v letu 2012. Prav tako želijo denimo na področju subvencioniranja študentske prehrane študentom omogočiti koriščenje subvencioniranega obroka do 22. ure ter v poletnih mesecih. Poglejmo še, kaj se je dogajalo onkraj naših meja. V Kaliforniji, natančneje na Univerzi v Santa Cruzu, so protestirali člani študentske organizacije afriških in temnopoltih študentov Univerze v Santa Cruzu. Eden glavnih razlogov je boj proti rasizmu. Študentje so protest izvedli tako, da so zavzeli notranje prostore upravne stavbe univerze. Protest je trajal 3 dni, dokler rektor tamkajšnje univerze ni popustil ter obljubil, da bo izpolnil vse njihove zahteve.
Študentski obvestilnik.
Če se boste danes večer nahajali v bližini Škofje Loke, kar pogumno zavijte v tamkajšnjo rdečo ostrigo. Tam potekal pogovor o pravkar izdanem prvencu Mihe Blažiča, najbolj znanega po umetniškem imenu Antoko, samoumevni svet. Miha se je odločil serijo pogovorov po vsej državi lokalno problematiko umestiti v širšo sliko nenehno spreminjajočega se sveta. V knjigi poskuša zrušiti naše vsakdanje samoumevnosti ter vsem ljudem pokazati pot do izvirnejšega mišljenja ter delovanja. V petek 12. maja bo svoj 48. rojstni dan na Metelkovi praznoval Radio Študent. Praznovanje bo potekalo v klubih Gala Hala ter Channel Zero. Praznovanje bodo v popoldanskem času otvorili s piknikom na vrtu Gala Hale, športnimi turnirji, nato pa se bo proti večeru celotno dogajanje premaknilo v notranjost, kjer se bo odvil še glasbeni del v obeh omenjenih klubih. Pridite in nazdravimo na še veliko let.
Jutri, 11. maja, bo v kavarni Mafija na Fakulteti za matematiko in fiziko potekal pogovor o knjigi Revolucionarna genetika prihodnosti. Pogovor bo tekel o genetski revoluciji, ki bi lahko zelo vplivala na naša življenja in prihodnost. Revolucijo naj bi omogočila nova tehnologija genetskega inženiringa, s pomočjo katere lahko znanstveniki na bolj enostaven način načrtno spreminjajo gensko zasnovo živih biti in tudi ljudi. Vabljeni! Žaljivih in seksističnih dejanj ne odobravata Tine in vajenec Dejan.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.